Kembali lagi nih di cerita yuk. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman serta keluarga di rumah ya kan selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, teman-teman, pada hari ini aku pengen sharing-sharing lagi nih tentang financial planning. Jadi di podcast aku yang ke-9 kan aku sudah nge-share informasi alasan aku kenapa belajar financial planning. Nah, sekarang ini aku pengen nge-share nih manfaat yang udah aku dapetin nih selama 3 tahun menjalankan financial planning gitu. Karena bener banget sih, maksudnya manfaatnya luar biasa banget, terutama bener-bener dalam segi keuangan ya. Maksudnya dengan financial planning ini aku jadi tahu gitu loh istilahnya tentang alokasi dana yang baik itu kayak gimana. Nah, kalau katanya Mbak Prita juga ya, namanya financial planning ini gak cuman untuk orang-orang kaya atau orang-orang yang gajinya gede aja gitu. Malah sebenarnya penting banget kita-kita nih yang kayak gaji yang sedang-sedang aja ya kan, ngerti atau paham tentang financial planning, sehingga kita mampu mengolah atau mengatur gaji kita semaksimal mungkin. Karena yang kita tahu ya, bukan seberapa besar gajinya gitu, tapi seberapa pintar kita ngolahnya. Karena gaji besar pun kalau misalnya nggak pintar ngolahnya itu sama aja bohong gitu, pasti bakalan habis-habis juga. Nah, teman-teman, di sini saya pengen sedikit sharing tentang manfaat financial planning yang udah aku dapetin selama 3 tahun ini. Yang pertama itu lebih pada self control aku. Jadi aku tuh kayak apa ya, maksudnya tahulah mana yang benar-benar barang yang memang aku butuhkan dan mana barang yang memang nggak aku butuhkan gitu. Dengan kayak begitu juga, dengan adanya financial planning ya, khususnya karena aku sudah membagi pos-posnya gitu, jika memang barang itu memang tidak masuk ke dalam list pos aku di bulan tersebut, pasti aku nggak akan beli gitu. Karena kan memang misalnya kan kayak pos itu kan udah dibagi 3 ya, ada living, saving, dan juga playing. Jadi kalau misalnya nggak masuk pos playing aku, biasanya aku nggak akan beli gitu. Itu benar-benar kayak mengontrol hasrat aku untuk membeli suatu barang sih. Nah, yang kedua itu aku jadi tahu ya namanya hutang ya, khususnya itu kayak hutang konsumtif dan juga hutang produktif. Nah, di sini tuh kan kalau di dalam buku atau mungkin ilmu-ilmu financial planning gitu, hutang itu nggak boleh lebih dari 30% pemasukan atau pendapatan kita gitu. Ketika memang hutangnya udah lebih dari 30%, itu berarti udah nggak sehat gitu. Jadi financial kita itu udah gak sehat karena hutang kita lebih dari 30% dari gaji kita. Nah, di sini jadi aku tahu tentang hutang konsumtif dan juga hutang produktif. Hutang-hutang konsumtif itu kayak apa sih? Hutang-hutang konsumtif itu kayak kamu misalnya beli TV atau mungkin beli mesin cuci atau peralatan rumah tangga, itu kayak menggunakan CC yang istilahnya dicicil setiap bulan. Nah, ternyata gak terhitung nih, kamu beli AC, kamu beli TV, kamu beli mungkin laptop atau apa, semuanya dicicil, sehingga itu hutang, itu namanya hutang konsumtif gitu. Lama-lama makin banyak gitu, walaupun per bulan sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya beberapa item kan pasti banyak ya, itu namanya hutang konsumtif. Seperti itu. Kalau hutang produktif kayak apa? Kayak misalnya rumah KPR atau mungkin pinjaman ya kan, pinjaman modal usaha, itu adalah hutang produktif namanya. Nah, jadi dengan belajar financial planning ini kayak benar-benar aku menahan diriku untuk tidak berhutang lebih dari 30%, istilahnya kurang dari 30% gitu loh. Karena kan maksimal itu 30% kan. Aku sendiri kayak sebisa mungkin tidak lebih dari 30% atau tidak lebih dari 20%, itu juga biasanya aku menahan diriku untuk tidak lebih dari 20%. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu tentu ya, dengan belajar financial planning ini aku tahu atau punya lah ya, punya dana darurat. Karena kalau di ilmu financial planning ini kan dana darurat itu kan kayak penting banget ya, emergency fund itu penting banget. Nah, emergency fund ini itu kayak gimana sih bentuknya? Nah, kalau dari yang aku baca-baca, Misalnya nih pengeluaran kamu 5 juta sebulan ya kan untuk living ya kan. Nah, living ini minimal banget emergency fund itu 3 kali dari living kamu. Misalnya living kamu itu 5 juta per bulan, berarti dikali 3 bulan, berarti kamu kayak minimal banget harus punya emergency fund itu 15 juta dana cash gitu, yang misalnya mungkin di rekening gitu, yang bisa langsung diambil atau maksudnya yang mudah lah untuk dicairkan, seperti itu. Nah, dengan adanya emergency fund ini tentu ya, maksudnya apalagi di masa pandemi kayak gini tuh, ini sangat bermanfaat banget. Dan dengan belajar financial planning, alhamdulillah maksudnya aku punya emergency fund gitu. Walaupun memang nominalnya belum bisa sampai 12 kali living aku, tapi setidaknya aku punya lah minimal di 3 kali 3 bulan living aku, seperti itu. Nah, yang keempat, tentu punya tabungan dan juga investasi. Ini yang paling penting sih, karena kan di dalam apa namanya, di dalam ilmu financial planningnya itu kan living, saving, playing ya kan. Savingnya ini malah harus minimum apa ya, maksimal ya 30% lah dari gaji kamu, bukan maksimal ya, maksudnya kalau bisa lebih dari 30% wah luar biasa gitu. Tapi ya dianjurkan 30%, dan minimal banget sih 10% dari gaji kamu itu harus bisa disisihkan untuk menabung. Nah, tabungan pun itu dibagi-bagi gitu loh, istilahnya savingnya itu pun dibagi-bagi, nggak cuman kayak tabungan aja, tapi ada dana investasi gitu. Nah, investasinya di mana? Jadi dengan belajar financial planning aku tahu nih instrumen-instrumen investasi yang bisa disalurkan gitu, apa aja ya. Mungkin bisa kamu browsing deh, kayak mungkin saham, reksadana ya kan, atau mungkin kamu juga pengen investasi di emas kayak gitu, itu bisa banget, atau obligasi atau yang lainnya gitu. Itu tergantung dari kamu, karena yang namanya financial financial plan, bukan financial plan sih, maksudnya financial, tujuan keuangan setiap orang itu kan berbeda-beda gitu, nggak bisa disama ratakan gitu. Jadi setiap orang punya tujuan finansial yang berbeda-beda, dan tentunya instrumen-instrumen yang diambil pun pasti berbeda-beda sesuai dengan tujuan-tujuan finansial per masing-masing orang, seperti itu. Nah, itu aja sih 4 manfaat yang udah aku dapetin dari belajar financial planning selama 3 tahun. Luar biasa ya. Luar biasa. Menurut aku ini sangat amat membantu, apalagi buat kamu-kamu yang mungkin fresh graduate atau first jobber ya kan, yang baru pertama kali megang gaji atau apa gitu. Itu ini sangat membantu banget sih, karena aku belajar financial planning pun itu waktu aku awal-awal pertama masuk kerja gitu. Jadi aku udah tahu financial planning ini pas awal-awal masuk kerja. Jadi sebisa mungkin aku mengatur keuangan aku dan mengolah keuangan aku gitu. Even aku dapat gajinya sedikit pun, aku sebisa mungkin harus bisa menabung gitu. Itu yang ditanamkan dalam pikiran aku dari awal aku lulus kuliah gitu. Awal aku bekerja gitu. Oke deh, itu aja teman-teman untuk sharingnya. Semoga bisa dapat insight ya tentang financial planning ini, dan semoga teman-teman bisa mempraktikkannya juga gitu, nggak cuma aku aja, tapi semoga teman-teman bisa mempraktikkannya. Dan let's see ya, karena semuanya butuh proses, nggak bisa instan. Efeknya itu akan berasa ya di masa-masa kayak gini sih, berasa banget sih khususnya ya kan, karena kalau misalnya orang yang memang nggak pintar mengatur keuangan pasti udah kalang kabut nih, dengan kayak misalnya mungkin pemotongan gaji ya kan, nggak ada uang makan atau uang transport ya kan, kayak gitu-gitu pasti akan berasa. Kalau ketika orang yang pintar ngatur keuangan kayak menganggap ya udah gitu, ini normal-normal aja gitu, karena saya bisa mengatur keuangan saya. Semoga teman-teman bisa mempraktikkannya dan kita belajar sama-sama tentunya. Oke deh, itu aja podcast aku kali ini di Cerita Yu. Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya. Bye.